Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Rais wa Senegal Macky Sall Alhamisi amesema suluhisho la kidiplomasia nchini Niger bado linawezekana miezi miwili baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia. Jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS, ambayo Senegal ni mwanachama, ilitishia kuingilia kijeshi ikiwa shinikizo la kidiplomasia kurejesha utawala wa kiraia halitafanikiwa. Rais Mohamed Bazoum aliondolewa madarakani na jeshi tarehe 26 Julai na amezuiliwa nyumbani na mke wake na watoto tangu wakati huo. Natumai busara itashinda na kwamba bado inawezekana kusonga mbele kwa njia inayofaa kupata suluhisho, Sall amesema katika mahojiano na Radio France RFI na televisheni ya Ufaransa France 24. Amewasihi viongozi wa kijeshi kutowapeleka kwenye uamuzi wa mwisho ambao utakuwa uingiliaji wa kijeshi. Mafuriko ya Libya ambayo yaliua maelfu ya watu katika mji wa Derna yamewahamisha pia kwenye makazi yao zaidi ya watu 1043, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema Alhamisi. Mafuriko makubwa yenye ukubwa wa tsunami yalipita kwenye mabwawa mawili yaliyozeeka juu ya mto wa mji huo baada ya mvua kubwa kunyesha katika mji huo tarehe 10 Septemba. Yaliteketeza vitongoji vyote na kusomba maelfu ya watu kwenye bahari ya Mediterania. Idadi rasmi ya vifo bado ni zaidi ya 3,300, lakini idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka huku mashirika kimataifa ya misaada yakikadiria kuwa hadi watu 10,000 hawajulikani walipo. Takriban watu 43,059 walihamishwa kwenye makazi yao na mafuriko kaskazini mashariki mwa Libya, IOM imesema, na kuongeza kuwa ukosefu wa maji unaripotiwa kusababisha watu wengi waliohamishwa kwenye makazi yao kuondoka Derna na kuelekea maeneo mengine. IOM imesema mahitaji ya haraka ni pamoja na chakula, maji ya kunywa na huduma ya afya ya akili na kisaikolojia. Huduma za simu za mkononi na internet zimerejeshwa leo Alhamisi baada ya kusitishwa kwa siku mbili kufuatia maandamano ya siku ya Jumatatu ambapo wakazi wenye hasira walilaumu mamlaka kwa idadi kubwa ya vifo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati leo ameshutumu nchi za magharibi kuchochea mzozo wa uhamiaji barani Afrika kwa kupora rasilimali za bara hilo kupitia ukoloni na utumwa. Akiwa kwenye jukwaa la mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, Faustin Archange Touadera amegusia mzozo wa uhamiaji kwenye kisiwa cha Italy cha Lampedusa ambako maelfu ya wahamiaji kutoka Afrika waliwasili wiki iliyopita. Vijana hawa ambao ni ishara ya leo na kesho ya bara letu wanataka sana kuingia kwenye nchi za bara la Ulaya kutafuta maisha bora, Touadera amesema. Ameongeza kuwa kuibuka kwa mzozo wa uhamiaji ni moja ya athari mbaya za uporaji wa rasilimali za nchi zilizofanywa maskini na utumwa, ukoloni na ubeberu wa nchi za magharibi, ugaidi na mizozo ya ndani ya kivita. Kauli ya Touadera imetofautiana sana na matamshi ya Jumatano waziri mkuu wa mrengo wa kulia wa Italy, Giorgia Meloni, ambaye alisema mzozo huo unasababishwa na wasafirishaji haramu wa wahamiaji na kusisitiza kwamba bara la Afrika hakika ni bara tajiri. Russia Alhamisi ilifanya shambulio kubwa sana la makombora katika maeneo kadhaa ya Ukraine kwa kushambulia vituo vya umeme katika kile maafisa wamesema ilionekana kuwa shambulio la kwanza kubwa katika operesheni zake mpya dhidi ya mitambo ya umeme ya Ukraine. Umeme ulikatika katika mikoa mitano upande wa magharibi, katikati na mashariki na kufufua kumbukumbu ya mashambulizi mengi ya anga kwenye miundombinu muhimu wakati wa msimu wa baridi kali ambayo ilisababisha ukosefu wa umeme kwa mamilioni ya wa Ukraine katika kipindi cha baridi kali. Maafisa wamesema takriban watu 18 walijeruhiwa katika mashambulizi ya anga, akiwemo mtoto mwenye umri wa miaka 9, na gavana wa mkoa amesema watu wawili waliuawa katika shambulio tofauti la usiku. Na waendesha mashtaka wa Uingereza leo wamesema wameidhinisha kufunguliwa mashtaka dhidi ya raia watano wa Bulgaria wanaotumiwa kufanya ujasusi kwa niaba ya Russia kwa karibu miaka 3. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Mary Mgawe katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni kwa undani kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe. Katika sehemu ya kwanza hivi leo tunazungumzia kuhusu mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaoendelea mjini New York hapa Marekani. Na katika sehemu ya pili tutaangazia kuhusu iwapo kuna hatari wa Ethiopia kutumbukia tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe na ni hatua gani zinastahili kuchukuliwa. Ni matangazo ya kwa undani moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Karibu. Na hivi sasa mpenzi msikilizaji, tunaingia katika sehemu yetu ya kwanza ya kwa undani, ambapo tunaungana moja kwa moja na mwenzangu Idi Ligongo aliyoko katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Idi, hebu tuangalie kwa undani yanayojadiliwa hivi leo.
Merigawe, makubwa ambayo yanajadiliwa hasa kwa upande wa Kenya ni namna ambavyo Kenya imejitoa kutoa kile kikosi ambacho kitakwenda kule katika taifa la Haiti, ambalo hivi sasa linapitia machafuko makubwa, kuhakikisha kwamba amani inarejea. Na jambo hili kwa kweli limepongezwa sana na viongozi mbalimbali ambao walifika katika mkutano huu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, kama vile Rais Joe Biden alimpongeza Rais Dr. William Ruto kwa hilo, vile vile Rais wa Puerto Rico, taifa hili jirani, alimpongeza vile vile Rais wa Kenya kwa kujitolea kuwa mstari wa mbele kabisa katika kuhakikisha kikosi hiki kinakuwepo. Lakini kuna masuala mengine ambayo ya msingi ambayo yamegusiwa kuhusiana na watu kujikita vile vile kukumbuka yale maendeleo endelevu ya milenia, ambayo wajumbe mbalimbali waliofika katika mkutano huu walieleza kwamba kuna haja ya kuongeza kasi zaidi, kwa sababu dunia inapitia mambo mengi na janga la COVID-19 liliteteresha kidogo mwelekeo wa maendeleo haya, ambayo wajumbe wanasema kwamba sasa hivi kama hali inaanza kuwa shwari, tusijisahau tukajikita tu kwenye migogoro ambayo ni ya kila siku, alafu ikawatoa kwenye njia ya kuhakikisha kwamba yanafikiwa haya maendeleo.
Swala lingine kubwa ambalo viongozi hawa walikuwa wanatarajiwa kuzungumzia ni kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na sijui kwa upande wa Kenya tayari kuna kitu chochote ambacho kiongozi wa nchi hiyo amesema inakabiliana nayo vipi?
Kenya bado inaendelea kuwa mdau mkubwa, na hata kwenye hizi hotuba ambazo zimetolewa hapa yenyewe imeweka bayana kabisa kwamba mabadiliko ya hali ya hewa ni jambo la kutakiwa kushughulikiwa sana, na kuhakikisha kwamba sehemu zile ambazo zinakabiliwa labda na ukame ni matokeo ya watu kutozingatia namna ambavyo dunia sasa hivi inabadilika tabia yake, na kiwango cha joto kuongezeka, na vile vile imeshuhudiwa baadhi ya mito, maziwa mbalimbali kuja kiwango cha maji. Kwa hiyo Kenya inataka kuona dunia inajikita zaidi kutekeleza yale ambayo imekuwa ikiahidi, hata ule mkutano ambao ulikuwa umefanyika mwaka 2015 na kuja na mapendekezo mbalimbali, maazimio mbalimbali ya kuhakikisha kwamba dunia inatafuta fedha za nguvu, fedha nyingi kwa ajili ya kuongeza kasi ya kukabiliana na hali hii. Ndio jambo ambalo kwa kweli limegusa si Kenya tu, limegusa viongozi mbalimbali ambao walifika.
Watu milioni 700 hivi ulimwenguni hawapati chakula bora ama cha kutosha duniani, Afrika Mashariki ikiwa mojawapo. Tunajua uhitaji wa chakula ni mkubwa. Je, kuna lolote ambalo viongozi hawa wamesema katika mkutano huu kuhusiana na swala la chakula?
Nianze kujibu swali lako hili kwa kurejea kwenye hotuba ambayo alitoa Rais wa Rwanda Paul Kagame juu ya mahitaji ya hizi taasisi kubwa za kibenki ambazo zimekuwa zikikopesha mataifa masikini ambayo yanakabiliwa na aina ya kilimo ambacho kimepitwa na wakati, kilimo duni ambacho hakifanyi uzalishaji mkubwa sana wa chakula. Kwa hiyo yeye alisisitiza lazima mashirika haya ya kifedha yaangalie namna ya kupunguza mzigo kwa mataifa haya masikini, mataifa ya Afrika, ili pesa hizo pigine wajikite zaidi katika uzalishaji, katika sekta ya kilimo na usafirishaji, ili watu wake waepukane na hali hii. Kwa hiyo ni jambo ambalo limezungumzwa na viongozi wengi sana. Jana rais wa DRC aliweka bayana kwamba kuna haja kwamba dunia ikaangazia haya masuala kwa uzito zaidi, na si tu kupitiwa na masuala ambayo mataifa makubwa kwa hivi sasa na kama ndio yana maslahi. Kwa mfano mgogoro unaoendelea sasa hivi wa vita baina ya Ukraine na Russia. Kwa hiyo wamepigia debe swala hili, ni swala la msingi sana limezungumzwa kati ya vile ambavyo vilijitokeza hapa.
Haya yanafanyika ama mkutano huu unafanyika wakati ambapo kuna baadhi ya nchi za Afrika ziko katika hali ngumu, sio tu swala la vita lakini pia hata majanga ya asili. Kwa mfano kule DRC hali ya kisiasa ama hali ya kibinadamu bado ni tete. Ukiangalia kule Sudan, Ethiopia nako kuna hofu ya pengine kuzuka vita nyingine ya wenyewe kwa wenyewe. Je, kuna kitu gani kingine ambacho kimezungumziwa? Viongozi hawa wamesema lolote kuhusu tatuzi wa mizozo?
Viongozi hawa wamezungumza bayana kabisa, na kwa kweli japokuwa haikuwa kauli ya moja kwa moja, lakini ulikuwa unaona kama vile hata viongozi wa Afrika wananyoshia kidole sana Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba lenyewe limekuwa haliangalii haya matatizo ya migogoro, kudorora kwa amani, migogoro mbalimbali ambayo inaendelea barani Afrika kwa kina zaidi, tofauti na migogoro mingine ambayo inatokea sehemu ambazo zinaonekana kama za dunia ya kwanza. Kwa hiyo wanataka Baraza la Usalama lijikite vile vile kwa kuangalia namna gani hii migogoro itamalizwa. Kwa mfano kile ambacho kilikuwa kimegusiwa ukienda kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi amesema kabisa kwamba anataka kuona Baraza la Usalama linawawekea vikwazo wale wote ambao wanashiriki kufadhili hawa M23, na akasema haiwezekani tukaona kwamba vitu vinaendelea kama mgogoro wa Kongo, mgogoro wa Sudani, hali ya mapinduzi, mauaji ambayo yanakuwa yanatokea kule Afrika Kati, Baraza la Usalama haliwi shiriki kikamilifu kabisa kuondoa matatizo haya, na bali imejikita tu kuangalia masuala makubwa ambayo pengine yanagusa mataifa makubwa.
Umekuwa hapo hili kwa takriban wiki nzima sasa, katika hotuba zilizotolewa unaona kama zinazingatia maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa?
Hotuba zote ambazo nimezisikiliza zinazingatia hilo mengi, na nikukumbushe tu viongozi hasa wa mataifa haya mengine ambayo ya Ulaya na Amerika ya Kusini na Kati na Kaskazini wameweka bayana kabisa kwamba sasa hivi inabidi tathmini ya kina kabisa ifanyike ili kuona kwamba dunia iko wapi katika kutekeleza maendeleo haya. Na japokuwa dunia inafahamika kwamba ilitetereka kidogo kwa janga la COVID-19 na mgogoro huu wa Ukraine na Russia, haipaswi watu kusahau haya maendeleo endelevu ambayo kwa kweli lengo lake kubwa ilikuwa ni kuwafikia makundi mbalimbali ya watu ambao wanahitaji mahitaji, hata nchi masikini, wanawake, watoto, watu ambao wako katika hali ambayo ya uhitaji mkubwa, kuanzia masuala ya haki za binadamu, afya, kilimo, biashara. Kwa hiyo wanachozungumza ni kwamba lazima sasa hivi dunia itupie jicho la karibu kabisa ili kufanikisha kwamba haya maendeleo endelevu yanafikiwa kama jinsi yalivyopangwa.
Idi, ukisoma kwenye vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, maoni ya watu kuhusiana na mkutano huu wa 78 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, utaona watu wengi wanaotoa maoni yao kuhusiana na mkutano huu ni kuhusu mfumuko wa bei, uchumi, ajira na masuala kama haya yanayomgusa mtu katika masuala ya kijamii zaidi, na siasa lipo nalo. Je, katika mkutano huu umekwepo hapo, unaweza kutolea mfano labda wewe kama mwandishi wa habari, haya yanajibiwa?
Nachoweza kusema kwamba kwa mazingira ambayo yapo yanajibiwa, japokuwa watu unajua wanataka kuona matokeo ya haraka, na matokeo ya haraka ili yaonekane, hawa viongozi wanasema jambo la kwanza kabisa, lazima vita vya Ukraine na Russia visimame, kwa sababu hivyo ndio vimeteteresha hali ya nishati ulimwenguni, hivyo ndivyo vimeteteresha vile vile hali ya usalama wa chakula. Kama utakumbuka Amir Mgawe, rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki, yeye ni mtu ambaye yuko katikati katika kufanikisha zile nafaka za Ukraine zina kwenda katika bara hasa la Afrika ambako mataifa mengi yanategemea nafaka hii. Kwa maana hiyo vile ambavyo vinavyoonekana hapa, ukiangalia wanaharakati ambao wapo wameshika ujumbe ambao wanaoeleza, wanaweka bayana kabisa kwamba lazima swala hili lishughulikiwe kikamilifu ili dunia irejee katika hali ya kawaida, kwa sababu janga la COVID-19 limetokea, hakijakaa sana, limetokea hii vita katika haya mataifa ambayo yamekuwa na mchango mkubwa sana duniani katika masuala mazima ya nishati. Hivi tunazozungumza hivi sasa, mataifa mengi ya Afrika yanakabiliwa na upungufu wa nishati, hasa mafuta na chakula. Vile vile mfumuko wa bei umekuwa mkubwa kiasi kwamba maisha yamekuwa ni magumu, hasa kwa watu wa nchi masikini.
Nikushukuru Idi Ligongo kushiriki nasi katika kipindi cha Kwa Undani. Kila laheri.
Asante.
Mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Tunapumzika kidogo, tutarejea baada ya muda mfupi. Usiondoke kando ya redio yako, bado tuna mengi ya kukuarifu katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Shukrani sana msikilizaji kuendelea kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Hivi sasa tunaungana na mwenzangu Jason Nyakundi kutoka Kenya, ambapo anatuarifu kwa undani kuhusu iwapo kuna hatari kwa Ethiopia kutumbukia tena kwenye vita vyenyewe kwa wenyewe, na ni hatua gani inatakiwa kuchukuliwa baada ya vita vilivyodumu kwa miaka miwili kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa TPLF. Sasa kuna mzozo kati ya jeshi na wanamgambo wa Fano. Karibu Nyakundi.
Vikosi vya ulinzi vya taifa la Ethiopia vinakabiliwa na madai mapya ya ukatili katika eneo la Amhara, mwezi mmoja tu baada ya mamlaka mjini Addis Ababa kutangaza hali ya hatari katika eneo hilo ili kukabiliana na uasi uliopo. Chama cha Amhara cha nchini Marekani, ambacho ni kikundi cha wataalamu wa kabila la Amhara kilichoko Marekani, kinasema kina uthibitisho wa kutosha kwamba vikosi vilitekeleza mauaji ya nyumba kwa nyumba maeneo kadhaa huko Amhara na kuua watu wasiopungua 33 mnamo Septemba 3. Chama hicho kinadai katika ripoti yake kwamba vikosi vya taifa ambavyo kwa sasa vinapigana dhidi ya wanamgambo wa Fano huko Amhara viliua raia wasio na silaha na kuwajeruhi wengine, na pia vimetafuta usaidizi wa wapiganaji wa Oromo Liberation Army. Nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya usalama George Musamali na kumuuliza kwanza anavyoielewa hali nchini Ethiopia kwa sasa.
Kwa kweli hali ya usalama katika taifa la Ethiopia haijabadilika pakubwa baada ya vita vile vya kule Tigray, na hivi sasa tunaona kuna msukosuko kule Amhara, na kwamba ni lazima tuangalie historia ya Ethiopia ili tuweze kutathmini jambo lipi ambalo linaendelea katika taifa hilo na suluhisho litakuwa ni lipi. Manake kwa kipindi kirefu historia ya Ethiopia imekuwa kwenye mapigano ya maeneo kadha wa kadha, ya majimbo kadha wa kadha, ambayo majimbo haya yanajitakia uhuru na yanasema ya kwamba yananyanyaswa na serikali iliyopo ama serikali zilizopo kule Addis Ababa. Na tukio ambalo lilikuwa ni kuu zaidi katika mzozo wa Ethiopia kiusalama ni kukatika kwa Eritrea kutoka katika taifa la Ethiopia na kuwa taifa huru. Hii ni wazi dhahiri ya kwamba kuna mzozo wa kisiasa katika taifa hilo, mzozo huu ambao unachangia pakubwa hali ambayo tunaishuhudia hivi sasa katika maeneo hayo mawili. Ni wazi kwamba baada ya Eritrea kujipatia uhuru ilizipa maeneo mengine motisha ya kwamba hata sisi pia tunaweza kutumia mbinu ambayo ilitumika na Eritrea na kuweza kujikata na kuwa taifa ambalo liko huru. Nakumbuka ya kwamba ukiangalia katika ile Geneva Convention ya mwaka 1948 inawapa wananchi katika mataifa ambao wao wanaona kwamba hawatambuliki ama hawako salama, hali yao ya usalama haiangaliwi, hali yao ya kiuchumi haiangaliwi, kujitangaza na moja kwa moja kujitoa katika mataifa haya na kuanzisha mataifa huru. Na mfano ni kama vile tu Eritrea na hali kadhalika Sudan Kusini. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lipo na kwamba linaruhusiwa na ile UN Charter, inatoa motisha kwa eneo kama vile tunaona sasa Tigray, wao kusema ya kwamba tuna dhulma kubwa na tunataka kujipatia uhuru ili tuwe taifa huru na tuweze kujisimamia na kuweza kujitawala. Bana, kitatizo ambalo wale wa Tigray walikuwa wanalizungumzia mpaka hivi sasa halijapatikana suluhisho, kwamba wanataka wajumuishwe kisiasa katika serikali kuu, hilo jambo bado halijafanyika. Kwamba walikuwa wanataka kwamba wale wapiganaji wao hali kadhalika wajumuishwe katika jeshi la Addis Ababa, ni jambo ambalo halijafanyika. Kwa hivyo ni kwamba hiki ni kimya tu, na Mswahili alisema kwamba
kimya kikuu kina mshindo mkuu. Manake paka hivi sasa yale matakwa ya wale wapiganaji wa Tigray hayajatimizwa na serikali ya Addis Ababa. Kwa hivyo hatuwezi jua ni mipango gani ambayo inaendelea chini chini hivi sasa. Kumbuka nimesema ya kwamba kuna ile motishi ambayo ilitoka katika kwa Eritrea na pia hawa Tigray, jambo ambalo pia walikuwa wanazungumzia ni kwamba kulingana na hali ilivyo hivi sasa sisi tunatu haki zetu zitazingatiwa ikiwa tutapewa tuwe taifa huru kutoka kwa taifa la Ethiopia. Kwa hivyo hiki kimya ni lazima tukiangazie kwa makini sana, manake hatujui mambo yatatokea wapi.
Serikali ya shirikisho ya Ethiopia ilitangaza hali ya hatari katika eneo la Amhara tarehe 4 Agosti mwaka huu. Kikao maalum cha bunge kiliidhinisha uamuzi huu na kuweka utawala wa eneo hili la pili kwa ukubwa nchini chini ya jeshi. Hii ilifuatia mapigano kati ya jeshi la shirikisho na vikosi vya Amhara kupinga amri ya serikali ya kuwapokonya silaha. Mkoa wa Amhara ni mkoa wa pili kwa watu wengi nchini Ethiopia. Jirani yake ya kaskazini ni eneo la Tigray ambalo chini ya mwaka mmoja uliopita ilikuwa kitovu cha vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha uharibifu zaidi katika historia ya Ethiopia. Ukiunganishwa na hali ya kisiasa ambayo inatawaliwa na ukabila na wanamgambo wa kieneo, mgogoro wa sasa wa Amhara umezua hofu ya vita vingine vya wenyewe kwa wenyewe. Umoja wa Mataifa unasema takriban watu 183 wameuawa katika mapigano tangu Julai. Hali ya taruki iliyoenea inawaruhusu maafisa wa usalama kuwakamata washukiwa bila amri ya mahakama, kuweka marufuku ya kutotoka nje na kupiga marufuku mikusanyiko ya watu pamoja na kuwazuilia kwa muda mrefu kuliko inavyohitajika.
Hawa waliletwa kuweza kupigana na ile jimbo la Tigray. Si eti kwamba wao walikuwa wahisani wa serikali, la hasha. Bali serikali ilitumia tu mbinu hiyo ili kuweza kuonyesha jamii ya kimataifa kwamba wale wa Tigray walikuwa wanapigania mambo ambayo hawayafahamu na mambo hayawezekani. Na ndio maana yake unapata kwamba hilo jimbo la Amhara liliungana na serikali ili kuweza kupigana na hawa wa Tigray. Manake pia nao walikuwa wameahidiwa ya kwamba mkituunga sisi mkono basi pia nyinyi mtapata kipande chenu serikalini. Na baada ya bunduki kukwenda kimya, imekuwa ni kwamba serikali ya Addis Ababa haijatimiza zile ahadi ambazo zilikuwa zimewapatia hawa. Kwa hivyo sasa imebidi wabadilike na kusema kwamba sisi pia mlituahidi na hamjatimiza, kwa hivyo tunarudi pale pale tu watigo walipokuwepo, kwamba tunataka tupewe mkate wetu katika ile kipande chetu katika ile mkate wa taifa. Na hili ni jambo ambalo tulikuwa tumetizamia hapo awali, manake si mara ya kwanza. Manake kumbuka wakati Eritrea ilikuwa inapigana na serikali ya Addis Ababa, hawa wa Tigray waliungana na serikali na ikawa ndio kwamba wamehaidiwa. Baada ya Eritrea kukatika, basi wa Tigray kujaribu kurudi serikalini na kusema tupe kile ambacho mlituahidi, ikawa ni vigumu, na moja kwa moja wao wakaanzisha vuguvugu ya kuweza kukabiliana na serikali ya Addis Ababa. Hii ndio picha ambayo ninaiona hivi sasa kule Tigray na hili jimbo ambalo hivi sasa limeanza kukabiliana na serikali ya limeanzisha malumbano na serikali ya Addis Ababa. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo tulikuwa tunalitarajia. Manake kwa kawaida serikali zote hutoa ahadi katika kwa vikundi hivi, lakini hawatimizi yale zile ahadi zao, na ndio manake kuna msukosuko ya ndani kwa ndani mara kwa mara katika maeneo haya. Kwa kweli jambo ambalo niliona sasa ni kwamba kutakuwa kuna moto mkubwa zaidi kuliko ule ambao tulishuhudia wakati wa vita, wakati wa malumbano baina ya Addis Ababa na Tigray. Manake mahali wakati wataanzisha mambo yao, basi nafikiri kwa mara hii wataungana na wa Tigray, na kwa hivyo serikali ya Addis Ababa itakuwa na jukumu kubwa sana ama tatizo kubwa sana la kuweza kukabiliana na majimbo haya mawili ambayo yatakuwa yanavuta serikali kutoka pande mbili tofauti. Kwa hivyo ni vyema hatua za dharura zichukuliwe hivi sasa na kuhakikisha kwamba ile hali imepata suluhisho na liwe ni suluhisho la amani. Manake kwa mara nyingi sana tu mataifa barani Afrika, mataifa ulimwenguni huchukua hatua za kijeshi kama ndiyo mbinu mwafaka na mbinu ya pekee ambayo wanaweza kutumia kuweza kukabiliana na matatizo ambayo haswa ni matatizo ya kisiasa katika mataifa hayo. Kwa hivyo jamii ya kimataifa ni lazima tuwarai wa Ethiopia, turai serikali ya Ethiopia, turai vikundi ambavyo vinalumbana serikali ya Ethiopia, watumie mbinu ya kidiplomasia, watumie mbinu ya mazungumzo ili kuweza kusuluhisha matatizo ambayo yana ya kisiasa mipakani mwake pasipo kutumia mbinu za kijeshi ama kutumia nguvu za kijeshi.
Wanamgambo wa Fano walikuwa wamepinga uamuzi wa serikali wa kuvunja vikosi vya usalama vya kikanda, wakisema kwamba unatishia utambulisho wa eneo la Muhara. Pia walipinga kuachwa nje ya makubaliano ya amani ya November 2022 kati ya Addis Ababa na Tigray People's Liberation Front TPLF. Wanamgambo huko Amhara walikuwa wameunga mkono jeshi la shirikisho dhidi ya TPLF katika vita vya miaka miwili kabla ya mpango wa amani. Wakati wa vita huko Tigray, jeshi la taifa la Ethiopia lilikusanya vijana wa Amhara kupigana. Kutokana na vita, wapiganaji wa Fano waliibuka wakiwa na silaha na wenye nguvu zaidi. Jambo hili lilimsumbua Waziri Mkuu Abi na kupelekea moja kwa moja mgogoro uliopo kwa wapiganaji wa Fano. Hata hivyo, sababu kuu za mapambano yao ni kuendelea kwa mauaji yanayolenga kundi lao, kufurushwa na ubaguzi ambao watu wa Amhara wanakabiliwa nao kote nchini Ethiopia. Richard Tuta, ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya usalama, yeye analilaumu jeshi la Ethiopia kwa kushindwa kuilinda nchi.
Shida za kijeshi zinatatuliwa kijeshi. Shida za kisiasa zitatuliwa kisiasa. Shida za kiuchumi zitatuliwa kiuchumi. Hakuna kwamba utajua kwamba mtu anaugua malaria alafu kaanza kumpe dawa za kuuma na kichwa. Hapana, haiwezekani. Ina maana kwamba suluhisho la kudumu halijawahi patikana Ethiopia. Kwamba wakati mwingi kile ambacho jamii ya kimataifa na serikali ya Ethiopia, kile ambacho kila wakati ambapo panapotokea shida kama hii, kile ambacho wanafanya ni kuzapea zile madawa ambazo tunaita kwa njia ya kizungu pain killers, lakini huwa hawatafuti suluhisho la kudumu. Na ndio unaona kwamba kila wakati hizi shida zinaenda, zinarudi, zinaondoka, zinarudi. Waamue kwamba kama wanataka suluhisho la kudumu ama wanataka tu suluhisho la hivi sasa, kwamba tuongee. Lakini mimi ningeashiria kwamba hata kama wataongea, lakini inabidi kwamba shirika la kijasusi la nchi hiyo na vyombo vya dola kama vile jeshi ya nchi ya Ethiopia inastahili kuimarishwa vilivyo. Ukumbuke kwamba kuna wakati ambapo jeshi la angani la Ethiopia kwa muda mwingi imekuwa ikipea ushauri nchi za Afrika Mashariki. Sana sana hapo siku za nyuma ilikuwa kwamba hata wanajeshi wa anga wa Kenya walikuwa wanaenda mafunzo Ethiopia. Sijui ni lipi lilitokea ikawa sasa kwamba hawana ule ushawishi ambao walikuwa nao hapo siku za nyuma. Dr. kwamba labda upepetevu kupitia kwa shirika la kijasusi ya hiyo nchi, na pia upepetevu kutokea kwa mashirika ya dola kama jeshi, kwa sababu huwa inatakikana kwamba vyombo vya dola zikawa na nguvu kimafunzo, kisilaha, kupita yeyote yule ambaye anaweza katarajia kwamba anaweza kadhubutu kwamba anaweza kuwa na nguvu. Lakini ukishakuta kwamba wakati ambapo kuna chipukiza vikundi kama hivi, vinaashiria kwamba jeshi la Ethiopia, polisi ya Ethiopia, kikundi cha kijasusi cha Ethiopia halina nguvu vile. Kwa hivyo inatakana kwamba kwanza wakaangazia vyombo vya dola, waangalie kwamba kwa hivi sasa kikundi cha kijasusi kule kina shida wapi, kwa sababu hakuna yote ambayo tu anaweza kaamka akaanza kujihami, akaweza kununua bunduki, akaweza kununua silaha zingine. Hiyo inaashiria kwamba hivi vyombo vya dola vimelala, vimeenda usingizi.
Hofu ya vita vingine ambavyo vinaweza kufanana au hata kuwa vibaya zaidi ya kile kilichotokea huko Tigray ipo. Ikiwa suluhisho halizapatikana, jumuiya ya kimataifa inapaswa kushinikiza makundi yote, hasa serikali ya shirikisho ya Ethiopia, kuanza mazungumzo ya kisiasa mara moja na kukubaliana kusitisha mapigano. Mamlaka za shirikisho nchini Ethiopia lazima pia zijifunze kuwa mazungumzo na ushirikiano wa moja kwa moja na umma inaweza kusaidia kutatua migogoro.
Mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani siku ya leo, ulikuwa nami Meri Mgawe nikiwa pia msimamizi wa kipindi hiki. Mwelekezi alikuwa ni Saida Hamdun. Hadi wakati mwingine, tunakutakia usiku mwema.